Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Ned den mørke, støvete landeveien kunne frontlyktene til en ensom bil skimtes på lang vei. Om bare noen hadde vært der til å se dem, der den nærmet seg den lille jordbruksbyen Snowtown. Skumringen lå over byen, der den vokste seg større i horisonten. I bilen satt to unge menn i stillhet. Ikke at det var noe galt. Bare at de allerede hadde sittet slik i bilen i 2,5 timer, og hadde pratet seg ferdig for lengst. Nå satt de der i sine egne tanker, mens de tilbakela nok en kilometer av de 150 de skulle kjøre denne kvelden. Mens de nærmet seg byen som lyste opp der fremme, rikket 24 år gamle David Johnson seg i passasjersetet. «Er det der?» sa han og pekte mot lysene i horisonten. Han kikket bort på stebroren, Jamie Vlasakis, som bare nikket bekreftende til svar. David satte seg litt opp i setet og strakk på ryggen. Stebroren hadde bedt ham bli med til Snowtown den kvelden. Sammen skulle de plukke opp en gammel datamaskin som Jamie skulle få kjøpe for en billig penge. Før de nådde inn i den lille byen, var det blitt mørkt ute, og stillheten hadde lagt seg i Snowtowns tomme gater. Verken biler eller mennesker var å se, og de to guttene hadde veiene helt for seg selv. Ved et gammelt banklokale svingte plutselig Jamie inn på parkeringsplassen. Han stoppet bilen utenfor murbygget, og de steg ut i nattemørket. David kikket litt rundt seg. Et merkelig sted å møtes for å gjøre en enkel handel. Men stebroren hadde noen rare ting for seg, så David følte ikke han trengte å spørre. Skrittene deres ga gjenlyd mens de stille beveget seg mot den lille bygningen og rundt hushjørnet, der Jamie åpnet en sidedør. Han ledet David inn i mørket og lukket døren forsiktig bak dem. Da døren til banklokalet igjen åpnet seg, kom Jamie ut igjen, uten David, men i følge med to menn, John Bunting og Robert Wagner. Dette skulle markere slutten på kanskje den største kriminalsaken i Australias historie, og skulle besudle omdømmet til byen Snowtown for all fremtid. Det som senere skulle bli avdekket, var hele 12 grusomme drap og et knippe seriemordere uten noen sympati for sine ofre. Velkommen til True Crime Podden. John Justin Bunting ble født 4. september 1966 i Inala, Queensland, og fikk en trøblete oppvekst. Den høye kriminalitetsraten og arbeidsløsheten i arbeiderklassebydelen var ikke noe ideelt sted for en ung gutt å blomstre. Økonomien var trang i Bunting-familien, og de levde av det lille de kunne skrape sammen. Likevel var John enebarn, så han hadde i det minste ingen han måtte dele foreldrenes omsorg med. En spesifikk episode skulle være med på å forme John som person, og ble en katalysator for alt som senere skulle prege hans liv. Da John bare var 8 år gammel, var han hjemme hos en lekekamerat. De var alene i kameratens hus da hans bror hadde kommet hjem. Broren hadde banket opp og seksuelt misbrukt de to på det groveste, og det hadde holdt på i lang tid, helt til kameratens far hadde kommet hjem fra jobb. John fortalte aldri sine foreldre om hendelsen, og ettersom kameratens bror ble drept i en motorsykkelulykke kort tid etter voldshandlingen, fikk det heller ingen strafferettslige konsekvenser. Etter dette var John aldri den samme. Traumatiske hendelser i barndommen, spesielt i form av seksuelt misbruk, kan ha en enorm påvirkning på barnets fremtid, verdensbilde og psyke. John viste tidlig tegn på psykiske avvik. Han hadde stor glede av å dyppe ulike typer insekter i diverse etsende kjemikalier for å se hvor lenge de holdt ut. Han frydet seg av å se de små kroppene etse bort bit for bit, og kunne gjerne sitte slik i timesvis. I tillegg fikk han en interesse for å grave store, dype hull i familiens hage. Dette holdt han på med til faren til slutt ba ham stoppe, fordi det begynte å bli farlig for unge John å holde på nede i de dype hullene. John utviklet etter hvert også en stor interesse for våpen, og begynte til og med å eksperimentere med egne våpenkonstruksjoner. Han samlet på alt han kom over, enten det var kniver, granater eller skytevåpen, og snart hadde han en betydelig kolleksjon. Denne fascinasjonen for våpen og våpenhistorie førte han også på sporet av bøker om andre verdenskrig. På det lokale biblioteket fantes det mange bøker som tente Johns interesse. Spesielt fascinert ble han da han kom over en engelsk utgave av Adolf Hitlers Mein Kampf i en støvete bokhylle. John leste med stor interesse Hitlers budskap om hvit makt og den ariske herskerase, og han begynte snart å stolt identifisere seg med sitt nye idol. Mens nynazistiske holdninger festet seg til den unge guttens hjernebark, utviklet det seg også et uopprettelig og intenst hat mot pedofile og homofile, og de to gruppene var, i Johns øyne, uadskillelige. Han begynte snart å legge stor innsats i å finne ut hvor lokale homofile bodde, slik at han kunne holde øye med dem, som han selv kalte det. Johns syn på homofili var dessverre på ingen måte unikt i Australia tidlig på 70-tallet, og at han også var påvirket av miljøet rundt seg, er det liten tvil om. I 1986 var John blitt 20 år gammel. Han bestemte seg da for å flytte bort fra Queensland og til Adelaide, sør i Australia, og i en alder av 22 begynte John å arbeide i et slakterhus. Han elsket jobben sin og skrøt ofte til venner og kjente av alle dyrene han personlig hadde slaktet. Yndlingsmetoden mente han var et snitt over halsen eller med strømpistol mot dyrets hode. Det er likevel viktig å ta skrytet med en klype salt. Det fantes nemlig ingenting i slakterhusets register om at John noen gang hadde hatt noe med selve slakterprosessen å gjøre. Om historiene var oppspinn eller ei, er ikke godt å vite, men at John passet ypperlig i jobben, var det ingen tvil om. Som barn hadde John nemlig vært igjennom en sykdom som hadde resultert i tap av luktesansen, og nå kom det godt med. Lukten fra slakterhuset var ikke et problem for John, og han kunne arbeide lange skift uten å påvirkes av den grusomme stanken. Adelaide er hovedstaden i delstaten Sør-Australia og rommer et mylder av ulike kulturer og religioner. Byen er en planlagt by, som vil si at den er bygget etter en plan om å skape en storby. Altså har byen ikke blitt til ved naturlig tilflytning, slik de fleste storbyer i for eksempel Europa. Adelaide skulle i sin tid bli et tryggere og åpnere samfunn enn andre storbyer og hovedsteder i Australia, der religion og kultur fikk vokse fritt. Flere kirkesamfunn fant grobunn i byen, og flere bedehus kom til. Dette ga Adelaide tilnavnet City of Churches, eller Kirkenes by. Likevel kan ikke alt planlegges like godt, og Adelaide måtte snart bøye seg for det voksende, moderne samfunnet. Flere forsteder med lavkostnadskommunal bebyggelse måtte utvikles for å takle den etter hvert store tilflyttingen. Arbeidsløshet og kriminalitet ble raskt hverdagskost i disse forstedene. John hadde siden barndommen vært en einstøing, og det var blitt få nære venner eller romantiske forhold, men i 1989 snudde denne trenden. Dette var året han møtte Veronica Tripp, og de giftet seg snart. Veronica var nær ved å være blind og kunne verken lese eller skrive. Noen år senere, i 1991, flyttet paret til Salisbury North, en liten forstad i Adelaide, der de ble naboer med et annet par, Barry Lane og Robert Wagner. John og Robert ble snart nære venner, og de tilbrakte mye tid sammen. Dette var egentlig et umulig vennskap, da Robert og Barry var homofile, og Barry var hele 16 år eldre enn Robert. Og som om ikke det var nok, var Barry tidligere dømt for pedofili og seksuelt misbruk av mindreårige gutter. Altså representerte paret alt det John hatet. Paret hadde også en turbulent fortid. De hadde møttes da Robert bare var 13 år gammel, og han og Barry hadde rømt fra Adelaide sammen for å slippe unna Roberts familie. Naturlig nok godtok ikke de at sønnen skulle være sammen med den 16 år eldre, tidligere straffedømte Barry. Da Robert var blitt 18 år gammel, hadde de flyttet tilbake til Adelaide og slått seg ned i Salisbury North. Som et åpent homofilt par i en konservativ arbeiderklasseforstad opplevde de mye hets fra naboer, og det var ikke sjelden huset deres ble rasert eller tagget ned med nedsettende ord og symboler. Så hvordan kunne det skje at John og Robert kunne holde et så nært vennskap gående? John var fremdeles en radikal homofob som stadig uttalte seg i all offentlighet om sitt forvrengte verdensbilde. Hvordan kunne de to, som i utgangspunktet representerte to motpoler, finne sammen? Svaret fantes i deres felles interesse for Adolf Hitlers ideologi. Sammen var de en kort periode medlemmer av Australias svar på Ku Klux Klan, en nynazistisk radikal-nasjonalistisk gruppering ved navn National Action. Men grupperingen valgte snart å bannlyse de to fra møter og aktiviteter, fordi de fremsto som for radikale og ekstreme for gruppen. En annen faktor i det merkelige vennskapet var at John mistenkte at Robert egentlig ikke var homofil, og kun var hjernevasket av Barry fra tidlig alder. John ga seg selv derfor oppdraget å redde Robert fra sin tilværelse. Robert og Barry hadde også en annen funksjon i Johns liv. Som i uttrykket «hold dine venner nære og dine fiender nærere», kunne John bruke naboparet som en måte å holde oversikt over andre homofile i Salisbury North-området, slik han hadde gjort i Queensland. Men vennskapet til paret hadde også en bakside for John. Flere og flere homofile ble nå en del av Johns omgangskrets, en utvikling han ikke var komfortabel med. En av de som ble spesielt påtrengende var unge Clinton Treacy, en åpent homofil gutt som aldri virket redd for å vise sin flamboyante identitet. Clinton var godt synlig i nabolaget med sine fargerike bukser. Dette ledet John til å gi Clinton kallenavnet Happy Pants. Dette virket som et hyggelig og morsomt kallenavn, men sannheten var at det var spekket med avsky fra Johns side. John tilbrakte tid med Clinton hjemme hos Robert og Barry, men utenom de tre virket det som Clintons sosiale sirkel var relativt liten. Dette betydde at han til tider tilbrakte mye tid sammen med trekløveret, og i august 1992 hadde John fått nok av den påtrengende gutten. John må ha vært god til å skjule sin misnøye med Clinton, for da han inviterte Clinton til sitt hjem 31. august 1992, var ikke Clinton vanskelig å be. Der hadde de sittet i sofaen og sett på TV en stund, før John hadde sagt at han skulle hente noe å drikke fra kjøleskapet. Clinton satt igjen i stuen, oppslukt av TV-programmet. Uten at Clinton hadde merket det, hadde John dukket opp bak ham med en stor spade i nevene. Med kraften av 20 års hat mot homofile, hadde John slått Clinton i bakhodet med flatsiden av spaden. Clinton gikk rett i gulvet, smerten ringet i ørene og blodet fløt fra hodet, men han klarte på et eller annet vis å karre seg opp i kneståene. Her kikket han omtåket opp på John, som nå sto rett framfor ham, spaden hevet for slag. Clinton løftet en arm til forsvar, men slaget som kom var så kraftfullt at han nok en gang gikk i bakken. Nå mørknet det helt for John, som gjentatte ganger banket spaden mot Clintons hode, først med flatsiden, deretter med den skarpe kanten. John visste ikke hvor mange ganger han hadde slått, men da han følte seg ferdig, var ikke lenger Clinton til å kjenne igjen. Bakhodet hans var knust, og blodet rant utover stuegulvet, Da John fikk snudd Clinton over på ryggen, fikk han virkelig se hvor kraftig slagene hadde vært. Uten at et eneste slag hadde truffet Clintons ansikt, hadde det likevel blitt deformert i møte med gulvet. Clinton rørte seg ikke mer, død på Johns stuegulv. Med et lik i huset visste John at han var nødt til å kvitte seg med kroppen. Han pakket raskt Clinton inn i svarte søppelsekker, før han fikk tak i Robert og Barry, som straks kom til Johns hus for å hjelpe til. De lempet liket inn i Barrys pickup og kjørte ut av byen. Omtrent 50 kilometer utenfor Adelaide ble Clintons lik begravet i et øde jordbruksområde. Da Clinton ikke hadde mange venner og kjente i Salisbury North, var det ingen som tenkte noe videre over guttens forsvinning, og livet i forstaden fortsatte normalt. Normalen var riktignok ikke en tilværelse mange ville ønsket seg. Kriminaliteten og depresjonen i forstaden var fremdeles fremtredende, og mange familier slet økonomisk. En av disse familiene var Elizabeth Harvey og hennes sønner. Elizabeth var spilleavhengig og brukte mye av familiens penger på dette. Det var derfor en lettelse da en av naboene tilbød å hjelpe familien økonomisk, samt se etter Elizabeths sønner nå og da. Det Elizabeth ikke var klar over, var naboens fortid som straffedømt pedofil. Han forgrep seg på hennes sønner til stadighet og truet barna med at han kom til å drepe både dem og moren om de noen gang fortalte hva som foregikk. Dette gikk spesielt hardt utover psyken til Elizabeths 13 år gamle sønn, Jamie Vlasakis, som tross aldri å ha blitt diagnostisert med PTSD, tidlig viste tegn på antisosial atferd etter overgrepene. Selv om voldtektene ble holdt hemmelig for barnas mor, begynte snart ryktene å gå i den lille forstaden, og snart fikk også Johns nabo Barry snusen i hva som foregikk. Han troppet opp hjemme hos Elizabeth og fortalte hva han visste, og hun fikk straks naboen arrestert for overgrepene. Men redningen kom for sent for Jamie, som etter overgrepene snart begynte å selvmedisinere seg med narkotika og alkohol for å døyve de mentale smertene etter hendelsen. I 1994 nådde Elizabeth og sønnens historie Johns ører. Det var Barry som fortalte John om hendelsene, kanskje for å fremstå som en som kunne stoles på og ikke forveksles med andre pedofile. Men John lot seg ikke overtale, og han troppet snart opp på Elizabeths dørstokk for å advare henne mot Barry. Snart hadde de også inngått et romantisk forhold, og John begynte å ta vare på Elizabeths barn, som han ikke mente hun selv ville klare å beskytte fra omverdenens mange farer. Johns ekteskap til Veronica var på randen til brudd, og Elizabeth ble hans utvei. Dette nye forholdet var spesielt gode nyheter for Jamie, som virkelig så opp til John, og John ble straks en farsfigur for Jamie. John visste også at Jamie kunne bli en viktig brikke i hans spill, og begynte straks å forme Jamie i sitt eget bilde. De to ble nært uadskillelige etter kort tid. John og Jamies forhold startet som et hyggelighet. De dro på kino, kjørte motorsykkel og tilbrakte mye fritid sammen. Men snart ble tiden de hadde sammen brukt til mørkere aktiviteter. John kunne ofte tvinge Jamie til å se på mens han torturerte og flådde nabolagets kjæledyr, og en gang ba han Jamie skyte en hund de hadde fanget i hagen sin. Men Jamie fikk seg ikke til å gjøre det, og John tok pistolen og skjøt dyret selv. Samtidig hadde to bønder utenfor Adelaide snublet over rester av Clinton Treacys skjelett mens de hadde vært ute på jobb. Utallige forsøk på å identifisere likrestene ble gjort, men ingen svar kom, verken fra labtester eller fra publikum. Da saken ble annonsert på nyhetene, skrøt John til Jamie at det var han som hadde drept Clinton. I 1995 brøt John offisielt med Veronica og flyttet inn hos Elizabeth og barna. Jamie fikk nå se på nært hold hva slags holdninger John sto for. John holdt fremdeles en oppdatert oversikt over alle i Salisbury North han mente kunne være pedofil eller homofil. Han skal ha dedikert en vegg I hjemmet med bilder, informasjon og røde tråder knyttet mellom mistenksomme personer, ikke noe ulik man kan se I en detektivfilm. Veggen fikk snart navnet Edderkoppveggen. Personene på Johns vegg ble utsatt for store mengder hat fra John, som tagget ned husene deres eller ringte dem for å kjefte på dem. Selv om dette var skremmende og plagsomt for de som ble utsatt for Johns konstante hets, var det likevel nokså harmløst, og ingen personer kom til skade. Men John hadde allerede bevist at han var villig til å drepe for å renske nabolaget for de han kalte «dirties», skitne personer. I desember 1995 innledet John et hemmelig forhold til en kvinne ved navn Suzanne Allen. Snart fikk han nyss om at Suzannes eksforlovede, Ray Davis, hadde forgrepet seg på to av hennes unge nevøer. Suzanne hadde brutt forlovelsen med Ray da han hadde vært utro med flere menn. Likevel hadde Ray fått bli boende I en bobil I Suzannes hage. Da John fikk høre om hendelsen med Suzannes nevøer, så han nok en gang rødt, og I stedet for å kontakte politiet, bestemte han seg selv for å ta grep. Sammen med Robert Wagner startet John planleggingen av hvordan Ray skulle få sin straff. De bestemte seg for å bortføre ham. De kjørte Ray langt av sted og banket han opp med et metallrør. Etterpå kjørte de den blodige mannen, som fortsatt var I live, tilbake til Adelaide. Der førte de Ray inn I Johns hus, hvor de fortsatte å gå løs på ham med det de kunne få fingrene I. Da de følte seg fornøyd, bandt de startkabler rundt Rays hals og kvalte ham til døde. Nok en gang satt John igjen med et lik som måtte forsvinne. Heldigvis for han og Robert hadde John fortsatt sin fascinasjon for å grave dype hull I hagen. Rays lik endte opp I et hull John allerede hadde gravd opp. For å dekke alle spor etter drapet, tok John først kontakt med Suzanne og fortalte at de hadde jaget Ray bort fra byen. I tillegg hadde John tatt Rays bankkort før liket ble gravd ned, og med dette kunne han hente ut Rays uføretrygd jevnt og trutt. Ikke var dette bare økonomisk vinning for John, men det gjorde også at ingen mistenkte at Ray var noe annet enn I live. Det skulle ikke engang gå et år før John begikk sitt neste drap. Like etter at Ray var begravet og glemt, bestemte John seg for at han var lei av Suzanne, og han gjorde det slutt. Dette gjorde større skade på Suzanne enn John først hadde antatt, og hun begynte snart å bli påtrengende og plagsom. Hun sendte lange kjærlighetsbrev, ringte konstant, og til og med oppholdt seg I nærheten av Johns hus I håp om å vinne ham tilbake. I november 1996 hadde John fått nok av Suzannes konstante kjærlighetserklæringer. Hvordan Suzanne døde var usikkert, og John påsto senere at han hadde funnet henne død en dag han hadde brutt seg inn hos henne. Sammen med Robert hadde han flyttet liket til badekaret, der de sakte hadde begynt å partere det. De plasserte kroppsdelene I søppelsekker og kastet sekkene I det samme hullet der de bare 11 måneder tidligere hadde begravet Ray. De fylte så hullet med sement. Nå hadde John og Robert til sammen 3 liv på samvittigheten. Snart etter dette fant Robert ut at det var på tide å bryte ut av forholdet med Barry. Johns innflytelse hadde til slutt nådd inn, og Robert ville ikke lenger assosieres med det homofile miljøet. Snart fant han også en kvinne villig til å forlove seg med ham. Hun var allerede mor til 3, men dette godtok Robert. Roberts nye forlovede hadde også en nær venn ved navn Michael Gardner, en 19 år gammel, åpent homofil mann. Michael var stadig på besøk og passet gjerne barna når det trengtes. En dag Michael var på besøk hos Robert og forloveden, ble Robert vitne til at Michael la hånden for munnen til et av barna mens de lekte sammen. Dette må ha trigget noe I Robert. Han var også merket av traumatiske seksuelle misbruk som barn av en nær familievenn, og det hadde hendt at overgriperen hadde lagt hånden for Roberts munn for å holde ham fra å skrike. Han bestemte seg straks for at Michael måtte straffes for denne tilsynelatende, harmløse handlingen. I september 1997 passet Michael Roberts forlovedes hus i en tid, og dette var tidspunktet Robert og John bestemte seg for å slå til. På lik linje med Ray ble Michael bortført og utsatt for ekstrem vold og tortur før de hang ham fra en takbjelke. Før Michael døde, tvang Robert ham til å ringe en venn og fortelle at han skulle flytte bort fra Adelaide. De tok med seg Michaels ting, samt flere av Roberts forlovedes eiendeler, før de la igjen en lapp til forloveden, undertegnet Michael. På lappen var en unnskyldning fra Michael for at han hadde stjålet Roberts forlovedes ting. John gikk så til innkjøp av en stor plasttønne med lokk, og Michaels lik ble stappet ned i tønnen. Nok en gang hadde John og Robert dekket til sporene etter seg. Denne gangen skulle det ikke gå mer enn en måneds tid før de morderiske kameratene skulle kreve sitt neste offer. Etter bruddet med Robert hadde Barry Lane også forsøkt å legge sin homofili bak seg. Han fant snart en kvinne som han forlovet seg med, men på grunn av sin fortid som straffedømt pedofil sørget myndighetene for at Barry holdt seg unna den nye forlovedens tre barn. Det ble vanskelig for Barry å holde på denne masken, og snart hadde han funnet seg en ny ung kjæreste, Thomas Trevelyan. Om John hadde vært fiendtlig innstilt til Barry fra før, ble alt nå mye verre. 17. oktober 1997 angrep John og Robert Barry i sitt hjem og bandt ham til en stol. Her tvang de ut av ham all bankinformasjon før de fikk ham til å ringe sin mor, skjelle henne ut og annonsere at han skulle flytte bort fra Adelaide. Han ble også tvunget til å ringe sin tidligere forlovede og fortelle at han var på en lengre kjøretur med kjæresten Thomas. Så ble han kneblet og torturert. Tærne hans ble knust med en tang før de kvalte ham til døde. Også Barry ble pakket inn i søppelsekker for å så bli stappet inn i en plasttønne. Kun 19 dager senere var en lastebilsjåfør ute og kjørte sin vante rute langs et skogholt. Han var sliten og trøtt og klarte så vidt å følge med på veien. Plutselig fikk han glimt av noe i øyekroken. Noe dinglet fra et av trærne på venstre side av veien. Han stanset lastebilen og steg ut. Allerede før han var kommet nær, kunne han se hva det var. Der, i treet, hang liket av Barry Lanes siste kjæreste, Thomas Trevelyan. Lastebilsjåføren meldte straks ifra til politiet, som raskt kom til stedet, men døden ble fort stemplet som selvmord. Lite tydet på at noe kriminelt hadde skjedd. Sannheten var en helt annen. Nok en gang hadde John og Robert vært på ferde, og Thomas ble deres sjette offer. Nå begynte uroen å bre seg i Salisbury North, og spesielt hos Barrys eksforlovede. At Thomas hadde kommet tilbake fra kjøreturen uten Barry for å så begå selvmord, var noe hun ikke fikk til å stemme. Hun bestemte seg derfor for å melde Barry savnet. I tillegg fortalte hun politiet at Barry hadde innrømmet å ha hjulpet en John Bunting med å kvitte seg med et lik en gang noen år tidligere. Barry hadde fortalt at han var usikker på hvem den døde var, men at han mistenkte at det kunne ha vært Clinton Treasy. Likevel ble det gjort veldig få forsøk på å finne Barry. Politiet visste godt om Barrys fortid og ønsket ikke å bruke ressurser på en tidligere straffedømt person. Noen rutinesjekker ble gjennomført, blant annet telefonsamtaler med både John og Robert, men de svarte ikke annet enn at de hadde sett Barry fra tid til annen. Saken ble derfor raskt gjemt og glemt i hyllene på politistasjonen. Samtidig hadde et nytt husholdningsmedlem kommet til i John og Elizabeths hus. Jamies venn Gavin Porter hadde flyttet inn sammen med familien. Kanskje John syntes at Gavin hadde dårlig innflytelse på Jamie, eller kanskje var det noe helt annet, men én ting var sikkert. John var ikke interessert i å ha gutten i sitt hus, og ba Robert om hjelp til å kvitte seg med Gavin. I april 1998 hadde Gavin en dag ligget og sovet i sin bil, da John og Robert plutselig hadde overfalt ham. De forsøkte å kvele gutten til døde med en taustump, men Gavin var ingen liten gutt og hadde kjempet imot. På en eller annen måte klarte han å få tak i en skrutrekker som han smalt inn i Johns hånd, men det var forgjeves. John og Robert fikk til slutt overtaket, og mens tauet strammet rundt Gavins hals, hvilte John kneet på guttens bryst til han ikke lenger rørte seg. Så slepte de liket inn i garasjen, dekket det med en plastduk, for å så la det ligge mens de bestilte kinamat til middag. Da Jamie kom hjem den kvelden, satt John og Robert fremdeles og spiste. Uten å nøle hadde John tatt med seg Jamie ut i garasjen og trukket plastduken til side, slik at Jamie fikk se sin døde kamerat. Fra den dagen visste Jamie at han aldri igjen kunne unngå å adlyde Johns ordre, og han ble, på mange måter, Johns trofaste tjener etter dette. Han lystret på hva enn John ba om uten å nøle, og kun dager senere hjalp han til med å flytte Gavins lik fra garasjen til en plasttønne. Tønnen ble plassert i et hageskur der det allerede sto to andre tønner. Også nå måtte en dekkhistorie forfattes. Jamie fikk beholde Gavins bankkort som belønning for hjelpen med flyttingen av liket. Han fikk beskjed om å bruke kortet jevnlig for at det skulle se ut som Gavin var i live og brukte penger. Ingen meldte noen gang Gavin savnet, og ingen andre enn de tre visste at han sakte råtnet i Johns hageskur. Selv om John og Roberts siste to drap ikke hadde vært på personer mistenkt for pedofili, hadde de ikke glemt sin hevnaksjon. I august 1998 innrømmet Jamie overfor John at det hadde vært én person til som hadde seksuelt misbrukt ham som barn, hans egen halvbror Troy Hude. Like etter innrømmelsen ble Jamie en natt vekket av John og Robert og beordret til å følge med. De førte gutten inn på soverommet til Troy, der stebroren lå og sov. Her tok de tak i den livredde 21-åringen og førte ham inn på badet, der de banket han opp og torturerte han på det groveste. Som med flere av sine andre ofre fikk de gutten til å spille inn over et dusin sinte meldinger til venner og kjente, der han tok farvel med dem etter tur. Etter dette ble Troy beordret om å be om unnskyldning til Jamie for all skaden han hadde påført halvbroren gjennom barndommen. Deretter ble han kvalt til døde med en taustump. Jamie holdt hele tiden øyekontakt med Troy mens livet forsvant fra øynene hans. Som med Gavin ble også Troy pakket inn i plast og etterlatt i garasjen før liket noen dager senere ble flyttet til enda en plasttønne. Men Troy var altfor stor for å få plass i tønnen, og mens Jamie fulgte med, skar John av en av Troys føtter, slik at han skulle passe i dunken. For de som kjente Troy, virket det spesielt at han bare skulle pakke sakene sine og forlate byen sånn helt uten videre. Ekstra spesielt var det for Troys mor Elizabeth, som også var Johns samboer. Elizabeth var klar over at John var en drapsmann, men enten så visste hun ikke, eller så ville hun ikke innse at John kunne ha noe med Troys forsvinning å gjøre. Johns forhold til Elizabeth hadde begynt å bli for kjedelig for John, og han fant seg snart en elskerinne ved navn Gail St. Clair, som han møtte gjennom deres felles venn Mark Hayden. Gail bodde i en periode i Mark og hans kone Elizabeth Haydens hus og var hennes søster. John var ofte på besøk, enten for å være med elskerinnen eller for å tilbringe tid med sin gode venn Mark. Gail hadde også en tenåringssønn, Frederick Brooks, men Gail kunne ikke sies å være noen god mor. Frederick kunne ikke fordra sin mor og snakket åpent om hvor mye han mislikte hennes nye, hemmelige kjæreste John. Dette likte John dårlig, og han klarte å overbevise Jamie om at Frederick var homofil og pedofil. Frederick havnet da snart på Johns liste over dødsdømte. I september 1998, mindre enn en måned etter drapet på Troy, reiste John og Jamie sammen til et forlatt hus der Robert allerede ventet med Frederick. Her bandt de Fredrik på armer og ben, før de førte ham inn på badet og ned i badekaret. Her ble den vettskremte tenåringen torturert og banket opp på samme måte som Troy hadde blitt. Hele tiden forsøkte John å få fram en tilståelse fra Fredrik om et forhold han skulle ha hatt til en ung jente. Om John virkelig trodde Fredrik var pedofil, eller om dette kun var for å overbevise Jamie, var umulig å vite. Men uansett hvor mye de torturerte gutten, nektet han like innstendig for å ha hatt et slikt forhold. Dette varte helt til Fredrik ikke lenger klarte å holde ut torturen, og sa seg til slutt enig i hva enn John og Robert sa om ham. Om han hadde håpet at dette skulle ende den fryktelige torturen, tok han feil. Nå ble alt bare enda verre, og Jamie ble vitne til hvordan mennene frydet seg over skadene de påførte tenåringen. Til slutt var det ikke liv igjen i unge Fredrik, og liket ble pakket inn i plastikk før det ble flyttet til Mark Haydens garasje. Dette ble den midlertidige oppbevaringsplassen mens de ventet på en ny plasttønne. Fredericks mor Gail ble bekymret over sønnens forsvinning. Hun bestemte seg for å melde sønnen savnet, men John fikk fortalt at han hadde sett Fredrik i byen, neddopet og skrøpelig. Deretter spilte han av et opptak av Fredericks avskjedstale til moren, den samme typen som andre etterlatte etter John og Roberts ofre hadde mottatt. Gales forhold til sønnen var så turbulent fra før at hun straks ringte politiet og ba dem trekke savnetmeldingen. John, Robert og Jamie hadde nå rensket sin omgangskrets for dirties. Det var ikke flere navn på Johns edderkoppvegg. Men John følte seg ikke fornøyd og var konstant på utkikk etter noen han kunne straffe for pedofili eller homofili. I oktober 1998 hadde John fått øye på en person i Salisbury North han mente oppførte seg homofilt, som han kalte det. Mer skulle ikke til før 29 år gamle Gary O'Dwyer havnet på Johns liste. Gary var en lettlurt stakkar. Mentale problemer, narkotika og alkoholmisbruk sørget for at han hadde få venner, og enhver invitasjon til vennskap tok han imot med stor entusiasme. John fikk derfor Jamie til å ringe Gary og invitere seg selv på drinker i Garys leilighet. Han inviterte gladelig nye venner inn, og sammen med John og Robert møtte Jamie opp til avtalt tid. De startet å drikke sprit, og da Gary var blitt god og full, slo trioen til. Gary ble bastet og bundet til en stol, og tvunget til å gi fra seg bankinformasjon, akkurat som med tidligere ofre. Da John fant fram alle sine torturverktøy, bestemte Jamie seg for å forlate leiligheten. Hva som så skjedde, var derfor usikkert, men at Gary døde i leiligheten den kvelden, er det ingen tvil om. Dagen etter ble liket plassert i en av Johns plasttønner, og tønnen ble satt i Mark Haydens garasje. Johns hageskur var blitt for fullt, og alle tønnene ble derfor flyttet til garasjen. Hvor mye Mark Hayden visste om hva som foregikk, er usikkert, men at han var klar over hva som lå i tønnene, er rimelig å tro. Mark fortalte nemlig dette til sin kone Elizabeth Hayden, noe som ganske raskt plasserte henne på Johns dødsliste. John var fra før av ingen fan av Marks kone, og at hun nå visste om hans lille hemmelighet, ga ham en unnskyldning for å kvitte seg med henne for godt. En dag Mark og Gail var ute av huset, snek John og Robert seg inn og drepte Elizabeth Hayden i hennes eget hjem. Hun ble også plassert i en tønne i garasjen. Stort mer var det ingen som visste om drapet. For å dekke over drapet ble Gail fortalt at søsteren hadde stormet ut av huset etter at hun hadde skreket noe om en mann hun hadde vært utro med. Gail kjente igjen dette som noe søsteren kunne ha gjort. Men da hun ikke hørte noe fra henne på flere dager, meldte hun Elizabeth savnet. John hadde ikke tvunget Elizabeth til å spille inn noen farvelmeldinger, og hadde derfor ikke mer å vise til for å få Gail til å trekke savnetmeldingen. Snart ville politiet troppe opp utenfor Hayden-familiens hus, og i garasjen sto fremdeles 5 tønner med John og Roberts ofre. De trengte en plan, og de trengte den fort. I all hast lastet de tønnene over i en bil og kjørte av sted bort fra Adelaide i retning Snowtown. Her kontaktet de en gammel venn av John i håp om at de kunne oppbevare tønnene på hans eiendom. Vennen kommenterte på den grusomme lukten fra tønnene. John forklarte at de hadde jaktet kenguru, og at disse lå i tønnene. Johns venn godtok denne forklaringen og tillot at tønnene ble oppbevart hos han. Men i begynnelsen av 1991 hadde stanken blitt så sterk at han ikke lenger orket å ha tønnene på sin eiendom. Han ba derfor John om å hente dem igjen, og John gjorde som han sa. Men nå var politiet på sporet av John og Robert. De mange merkelige forsvinningene i mennenes omgangskrets hadde tiltrukket seg politiets oppmerksomhet, og da Elizabeth Hayden hadde blitt meldt savnet, hadde de satt i gang en større etterforskning. Politiet hadde fått tillatelse til å gjennomgå Haydens-familiens hus, og her fant de blant annet Elizabeths veske. Den inneholdt identifikasjon og bankkort. Eiendeler få ville lagt igjen om de bestemte seg for å forsvinne frivillig. I tillegg ble saken om Barry Lane, Roberts tidligere kjærestes forsvinning, igjen interessant for politiet. Robert brukte fremdeles Barrys bankkort for å hente ut Barrys trygdepenger jevnlig, men da ingen hadde sett Barry på over 2 år, begynte forholdene å virke mistenksomme. Etterforskeren som gjennomgikk Elizabeths forsvinning, lot plutselig merke til at Johns navn ble nevnt flere ganger i saksdokumentene. Dette ledet etterforskeren til å rote frem alt i politiets register som omhandlet ham. Igjen dukket Johns navn opp i sakene om Clinton Treacy, Barry Lane og Suzanne Allen. Nå fantes det plutselig en link i en rekke forsvinningssaker over hele 7 år. I mellomtiden hadde John funnet sitt neste offer, uten å vite at politiet hadde fått snusen i hva som foregikk. 24 år gamle David Johnson var Jamies stebror og bodde i Johns hus sammen med moren Elizabeth, Johns samboer. David hadde et turbulent forhold til moren, men hun hadde latt ham bli værende i hjemmet slik at hun kunne kreve mer trygd fra staten. Jamie hadde et godt forhold til stebroren, og han hadde ved flere anledninger fortalt David om grusomhetene John og Robert hadde dratt ham med på. David hadde hver gang bedt Jamie om å gå til politiet, men Jamie hadde aldri tatt steget, samme hvor mye David insisterte. Da John fikk høre om alt David visste, ble han straks Johns neste mål, og den 9. mai 1999 ble David invitert av Jamie til Snowtown for å plukke opp en brukt datamaskin. Da de var fremme ved det nedlagte banklokalet, ventet John og Robert på dem på innsiden. Så fort David var innen rekkevidde, overfalt de han, og som med sine tidligere ofre, ble David banket og torturert og tvunget til å spille inn avskjedsmeldinger. Deretter kvalte de ham til døde med et belte. Politiet hadde nå både John og Robert i kikkerten og startet en grundig granskning av alle deres forretninger. Blant dem fantes en leieavtale for en bygning i den lille byen Snowtown, 150 kilometer nord for Adelaide. Ved videre undersøkelser kunne politiet bekrefte at bygningen tidligere hadde vært lokalene til byens bank. Nå sto den der, tom, falleferdig og forlatt, som en påminnelse om byens økonomiske nedgang. Interessen vokste hos politiet for dette banklokalet. Hva skulle mennene med en falleferdig bygning så langt hjemmefra? En utsendelse fra politiet reiste straks til Snowtown for å undersøke bygget og kom dit 20. mai 1999. Fra utsiden var det ingenting som tydet på at bygget var i bruk på noen som helst måte, og da politiet tok seg inn, var det eneste de kunne se rester av møbler av det som en gang hadde vært en bank. Det og en luftforfrisker som virket adskillig nyere enn noe annet i rommet. Videre tok politiet seg bakover i lokalet, hvor de fant den store, armerte døren til det gamle bankhvelvet. Døren var låst, men med politiets spesialverktøy fikk de åpnet den. En fryktelig stank slo mot dem, og flere av politibetjentene måtte tre ut av bygningen for å ikke kaste opp. På innsiden av døren hang et stykke fuktsperre, som en stor plastduk som dekket inngangen til velvet. Forsiktig med å ikke ta på noe uten handsker, ble duken løftet unna, og rommet innenfor ble blottlagt. Der inne sto 6 tønner på rekke og rad inn mot veggen. Ellers var rommet fylt med våpen, torturredskap og store flasker med etsende kjemikalier. De modigste av etterforskerne, som hadde holdt ut stanken, beveget seg sakte mot tønnene. Da de ristet forsiktig i dem, kunne de kjenne noe skvulpe på innsiden. De trakk seg ut av bygget og tilkalte hjelp for å få hente ut alt innholdet i lokalet. På politiets laboratorier ble hver tønne forsiktig åpnet, og en rekke rester etter mennesker ble avdekket. Da restene ble tatt opp, viste det seg at tønnene hadde inneholdt rester fra hele 8 mennesker, men politiet mistenkte John og Robert for kun 5 drap på dette tidspunktet. Omfanget av saken var altså mye større enn noen hadde kunnet forestille seg. Straks ble John Bunting, Robert Wagner og Mark Hayden arrestert, siktet for drap på 8 mennesker. Samtidig besøkte en panikkfylt Jamie en venn for å tilstå alt. Jamie fortalte at alt var sant, og at han selv hadde vært med på deler av det. I tillegg fortalte han om de resterende 4 drapene politiet ikke hadde koblet til John og Robert. Da Jamie til slutt reiste hjem igjen, ringte kameraten direkte til politiet og gjenfortalte alt Jamie hadde tilstått. Jamie ble også raskt hentet inn til avhør, og i bytte mot at hans tilståelse ikke ble brukt mot han i retten, fortalte Jamie hele historien. I hele 10 dager satt han i avhør og fortalte hver grusomme detalj, og det tok på for den unge gutten. Flere ganger måtte han stanse for å kaste opp eller brøt sammen i panikk, noe som ledet rettspsykiatere til å konkludere med at han, i motsetning til de andre gjerningsmennene, ikke var en kaldblodig morder. Da dommen falt, etter det som skulle bli den lengste rettssaken i Australias historie, mottok John Bunting 11 livstidsdommer uten mulighet for prøveløslatelse. Robert Wagner, som ble regnet som Johns høyre hånd og ikke lederen, mottok 10 livstidsdommer uten mulighet for prøveløslatelse. Jamie Vlasakis mottok 4 livstidsdommer med mulighet for prøveløslatelse, den mildeste straffen han kunne fått for drap. Og Mark Hayden ble dømt til 25 års fengsel for medvirkning til drap og for å ha medvirket til å holde drapene skjult for politiet. Mediene døpte straks saken Snowtown-mordene, til tross for at kun 1 av drapene hadde funnet sted i byen. Dessverre var det allerede for sent, og navnet satt seg på nasjonens tunger. Dette skulle besudle byens rykte for all fremtid, og selv om Snowtown de første par årene opplevde noe økt turisme som resultat av tilnavnet, falt populariteten raskt. 12 mord var begått, og straffen var utdelt, men Snowtown ble aldri det samme igjen.